Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanın dövlət başçısı Azadlıq Radiosunun prezidenti ilə görüşüb. Azərbaycan gözləyir ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər verəcək. Kongoda təyyarə qəzasından 6 nəfər sağ çıxıb. Və bugün İraqdakı partlayışlarda ölənlərin sayı 50 nəfəri keçdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının Prezidenti Jeff Gedmini qəbul edib. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir və ölkədə demokratiya, media azadlığı sahəsində heç bir problem görmür. Cənab Gedmin isə ölkədə media azadlığı sahəsində bəzi problemlərdən narahatlığını ifadə edib, eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda fəaliyyətinə yaradılan şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Cənab Gedmin bugün həm də Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşirəvan Məhərəmli ilə və bir qrup QHT nümayəndəsi ilə görüşüb. Azərbaycan gözləyir ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər verəcək. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun həmsədrlərindən Dağlıq Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı təkliflər gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Sabah həmsədrlər Viyanada görüşməlidirlər. Cənab Məmmədyarov deyir ki, ondan sonra Bakı öz addımlarını müəyyənləşdirəcək.
Çox güman ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində hansı bir görüş keçirməlidir. İlk növbədə o baxımdan ki, bir danışıq məsələsi olmalıdır. Və mən şəxsən öz tərəfimdən etiraz etmirəm ki, mənim Ermənistan həmkarı ilə görüş keçirəcəyəm. Mən heç üzündən tanımırım onu, heç olmasa əvvəl tanıyaq, ondan sonra əgər bu görüşdə bir hansı bir razıba gələ bilər, onda əlbəttə ki, bu görüş prezidentlərin səviyyəsində də ola bilər.
Xarici İşlər Naziri bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfində beynəlxalq vasitələrə etimadla bağlı şübhələr yaranıb. Belə ki, ötən ay BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü və Azərbaycan ərazi bütövlüyündə çəkilən qətnamə layihəsinə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri səs verməyiblər. Məmmədyarov əlavə edir ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması da beynəlxalq təşkilatlara inamı zəiflədir. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Praqa prosesi çərçivəsində Qarabağla bağlı xeyli razılaşmalar əldə olunub. Elə buna görə də danışıqlar əvvəlki formatda davam etməlidir.
Ələkbər Rafıoğlu. Azərbaycan sentyabracan Qazaxıstandan taxıl ala bilməyəcək. Qazaxıstan hökuməti bugün toplaşıb və qərara gəlib ki, sentyabrın birinəcən xaricə taxıl satmasınlar. Bu qərar belə əsaslandırılıb ki, ölkənin ərzaq təhlükəsini təmin etməyə ehtiyac var. Qazaxıstan hər il Azərbaycana 300 min ton buğda satır. Tacikistan və Qırğızstan da hər il Qazaxıstandan 200 min ton buğda alırlar. Dünənsə Qazaxıstanın kənd təsərrüfatı naziri demişdi ki, hər il xaricə 12 milyon ton buğda satmaq imkanları var. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Qazaxıstanın embargosuna baxmayaraq Azərbaycanda qiymət artımı gözlənilmir. Nazirliyin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi ölkənin taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir. Sentyabra qədərsə Azərbaycanın özünün taxılı çıxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Putin Rusiyanın hakim partiyasının sədri olacaq. Fəaliyyət müddəti bitməkdə olan Prezident Putin Vahid Rusiya partiyasının təklifini bugün qəbul edib. Bu barədə birazdan ətraflı kontekst verilişində danışacağıq. İraqın Baquba şəhərində içinə bomba qoyulmuş maşın partladıblar, 40-dan çox adam ölüb, onlarla adam yaralanıb. Partlayışı Diyala əyalətinin hökumət idarələri və məhkəmə binası qarşısında törədiblər. Diyala Amerika qoşunları ilə Əl-Qaida yaraqları arasında tez-tez atışmaların baş verdiyi yerdir. Bugün həm də Ramadi şəhərində partlayış olub, azı 13 nəfər ölüb. Kongoda təyyarə qəzasından 6 nəfər sağ çıxıb. Xilas etmə işləri davam edir. Təyyarədə 80-ə yaxın sərnişin və 6 heyət üzvü var imiş. Təyyarə Goma şəhərində havaya qalxandan sonra az sonra qəzaya uğrayıb və yaşayış massivinə düşüb. Hələ ki, bilinmir ki, yerli sakinlər arasında tələfat var, yoxsa yox. Gürcüstan özünün Pot limanını Dubai kimi azad iqtisadi zonaya çevirmək istəyir. Gürcüstan hökuməti bugün Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə müqavilə bağlayıb ki, 3-4 il ərzində limana 200 milyon dollardan çox sərmayə qoyulacaq. Rəsmilər deyirlər ki, bu imkan verəcək ki, limanın tutumu 3 dəfə artsın və 20 minə qədər yeni iş yeri yaradılsın. Prezident Saakashvili deyib ki, o Qaradəniz sahilindəki limanı Gürcü iqtisadi möcüzəsinə çevirmək istəyir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Azadlıq Radiosunun efiri kontekst verilişi ilə davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Seçki ilində miting keçirmək üçün icazə almaq lazım gələcəkmi? Venesiya Komissiyasından Azərbaycan nələri razılaşdırdı?
Seçki prosesinə müdaxiləyə görə vəzifəli şəxslərin, dövlət orqanlarının nümayəndələrinin məsuliyyət daşıması məsələsi. Mövcud variantda bu yox idi. İndi təklif olunan variantda bu aydın və bilmənalı şəkildə bu məsuliyyət göstərilir.
Avropa Şurasının Ermənistan üzrə xüsusi məruzəçisi deyir ki, Ermənistanda seçkidən sonraki müxalifət nümayişləri dağıdılanda hakimiyyət dediyi kimi 8 yox, 28 adam ölüb.
Avropa Şurası istəyir ki, erməni müxalifətinin siyasi proseslərdəki rolu dəqiqləşsin. 1 mart hadisələrinin müstəqil tədqiqatı aparılsın.
Senzura Azərbaycana qayıdır. Bu dəfə özünü senzura şəklində.
Bir çox insanlar var ki, ta ki, fiziki tədbirlərdən, işgəncələrdən, ölümdən qorxmadığı halda rüsvay olmaqdan qorxur.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda seçki ilə bağlı iki mübahisəli qanun var. Sərbəst toplaşma və seçki məcəlləsi. Avropa Şurasının seçki qanunları üzrə əsas qurumu olan Venesiya Komissiyasından Azərbaycan bu mübahisəli seçki qanunlarında bir araya gəliblər. Razılaşdırılan dəyişikliklər nədir? Miting keçirəndə icazə almaq lazımdırmı? Venesiya Komissiyası Mərkəz Seçki Komissiyasının paritet əsasda yaradılması fikrini müdafiə elədi mi? Seçkidə saxtakarlıq olsa, axır ki, kimsə cəzalanacaq mı? Müxbirimiz Ələkbər Raufoğlu Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynovla danışıb, əvvəlcə miting haqda.
Prosedurla bağlı hər hansı bir dəyişiklik yoxdur.
Prosedur dediniz dəyişmir. Bəs nə dəyişir?
Məralda, yəni Venesiya Komitəsinin yanaşması budur ki, və qanun artıq bu ruhda qəbul olunur ki, və bu ruhda dəyişilir ki, lazım olmayan, mütənasib olmayan məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Həm mitingin yeri ilə bağlı, həm mitingin vaxtı ilə bağlı, həm iştirakçıların sayı ilə bağlı, həm mitingin qabaqcadan planlaşdırılmış yoxsa spontan təşkil olunan, yəni bir təsadüfi xarakterli bir miting olması ilə bağlı. Yəni bununla bağlı məhdudiyyətlər aradan götürülsün.
Seçki məcəlləsində nəyi razılaşdırıblar?
Müsbət məqamlarla yanaşı əvvəlcə bildirim. Təklif olunan əlavə dəyişikliklərdə, məsələn, barmaqların mürəkkəbləndirilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Müşahidəçilərə onların müəyyənləşdirilməsini asan etmək üçün xüsusi döyüş nişanlarının verilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Seçki pozuntularını müəyyənləşdirmək üçün, aşkar etmək üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların yaradılması məsələsi müsbət qarşılanıb. Bu çox böyük hesab edirəm ki, bir mühüm təklifdir. Deməli, seçki prosesinə müdaxiləyə görə məsuliyyət birbaşa müəyyən olunub. Seçki məcəlləsində və həmin məsuliyyətin nəzərdə tutulması müsbət addım kimi qarşılanıb. Seçki prosesinə müdaxiləyə görə vəzifəli şəxslərin, dövlət orqanlarının nümayəndələrinin məsuliyyət daşıması məsələsi. Mövcud variantda bu yox idi. İndi təklif olunan variantda bu aydın və bilmənalı şəkildə bu məsuliyyət göstərilir. İratlara gəldikdə Venesiya Komissiyası hesab edir ki, exit poll həyata keçirəcək təşkilatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yenə də komissiya öz rəyində bildirir ki, hərbi qulluqçular ümumi seçki məntəqələrində səs verməlidirlər. Təklif olunan əlavə dəyişikliklərdə göstərilir ki, hərbi qulluqçular xüsusi rejimli məntəqələrdə səs verə bilərlər. Ekspertlər belə hesab edir ki, bu xüsusi rejimli məntəqələr nə deməkdir? Bu ona gətirib çıxara bilər ki, çoxlu sayda hərbi qulluqçular keçən seçkilərdə olduğu kimi ayrı, yəni hərbi hissələrdə səs verə bilərlər. Azərbaycan tərəfi isə bunu belə əsaslandırır ki, müharibə şəraiti olduğuna görə, xüsusən cəbhəyanı bölgələrdə hərbi qulluqçuların digər insanlarla bir yerdə, digər seçkilərlə bir yerdə səs verməsini təşkil etmək qeyri-mümkündür.
İndi isə Mərkəz Seçki Komissiyasının paritet əsaslarda yaradılması barədə.
Hökumətin çox əsaslı bir mövqeyi var ki, əgər bu paritet əsasına formalaşsa, bu seçki səs vermədən sonra müəyyən qruplar səs vermədən imtina etməklə və yaxud iştirak etməməklə və yaxud əleyhinə siyasi mülahizə əsaslanmaqla əleyhinə səs verməklə, deməli, hər hansı bir qərarın qəbul olmasının qarşısına maniyə qoya bilərlər. Bununla da hər hansı bir qərar qəbul ola bilməz. Bu da düzgün deyil. Yadındadır ki, ATƏT bir vaxtı özü bu təklifdən imtina etmişdi paritet əsasına formalaşması ilə bağlı. Və bununla bağlı, deməli, hökumət hər hansı bir konkret təklifin irəli sürməsi məsələn də Venesiya Komissiyasından arzu edib də xahiş edibdir. Mən bilirəm ki, elə həmin rəyin özündə də və yaxud da ki, keçirilən danışıqlarda da bir konkret təklif irəli sürülməyib. Yəni hökumət hazırdır hər hansı bir təklifi nəzərdən keçirsin. Amma bununla bağlı hesab edir ki, hazırda seçki komissiyasının tərkibini dəyişdirməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Lətif Hüseynov Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi. Görək bu dəyişikliklərə seçki kampaniyasının digər iştirakçıları müxalifət nə deyəcək? Bir dəyişikliyə müsavat artıq öz etirazını bildirir. Prezident seçkiləri kampaniyasında namizədlərə verilən təbliğat müddəti 120 gündən 90 günə endirilə bilər. Bunu da Venesiya komissiyası ilə razılaşdırıblar. Parlament bu dəyişikliyi təsdiqləməyə hazırlaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezidentliyə namizədlər hakimiyyəti 120 gün sərbəst tənqid eləyə bilirdilərsə, bu seçkilərdə 90 gün tənqid eləyə biləcəklər. Təbliğat müddətinin azaldılması hakimiyyətə sərfəli görünür. Bəs bu namizəd üçün hansı itkilər deməkdir? 90 gün azdırmı? Müsavat partiyası bunun əleyhinə niyə etiraz aksiyası keçirmək istəyir? Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Seçkilər məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər sırasında seçki kampaniyasının müddəti ilə bağlı da təklif var. Belə ki, Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim olunacaq bu təklif 120 günlük seçki kampaniyasının qısaldılmasını nəzərdə tutur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanın Avropa Şurası Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov açıqlama verib. Seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması ilə bağlı təklif isə müxalifət düşərgəsində narazılıqla qarşılanıb. Hətta Müsavat Partiyasının mayın 4-də keçirmək istədiyi aksiyanın 4 tələbindən biri də məhz bu məsələyə həsr olunub. Parlament təklifi dəstəkləyərsə, müxalifət nədən məhrum olacaq? Seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılması seçki prosesinə hansı təsir edə bilər? Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı hesab edir ki, ölkədə yalnız seçki kampaniyası dövründə müxalifət öz fəaliyyətində müəyyən azadlıqlar qazanır. Belə ki, seçkidə iştirak edən müxalif qüvvələrə televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır, onlar regionlarda aksiyalar keçirtmək imkanı əldə edirlər. Arif Acılı deyir ki, demokratik ölkələrdə rəsmi seçki kampaniyası müddəti nisbətən formal xarakter daşıyır. Yəni, müxalif qüvvələrin istədikləri vaxt öz təbliğatlarını aparmaq resursları olur.
Hər halda Azərbaycanda təbliğat üçün müəyyən vaxtın verilməsi, heç olmasa seçki kampaniyası dövründə müəyyən bir siyasi prosesin olmasına şərait yaradırdı. Görünür, hakimiyyət dairələri hətta bu 4 ay ərzində müxalif fikrin ictimaiyyətə çatdırılmasını vahimə ilə qarşılayır.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da seçki kampaniyasının qısaldılmasının əleyhinədir. O hesab edir ki, təbliğat müddətinin qısaldılması müxalifətin təbliğat imkanlarını azaldacaq, yəni onun televiziya vasitəsilə çıxışları məhdudlaşacaq. Namizədlərin bütün bölgələrdə seçicilərlə görüşməsi üçün isə vaxt çatışmazlığı yaranacaq.
Ancaq hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti bu məsələ ilə bağlı çox sərt öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır və çalışacaq üçün həm Azərbaycan cəmiyyətinin etirazına, həm də beynəlxalq qurumların da mövqeyini yönəldək bu məsələyə.
Parlamentdə bu təklifə hə deyəcəyini söyləyən iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının üzvü deputat Zahid Orucun sözlərinə görə seçki kampaniyasının müddətinin az və ya çox olması seçicilərin öz seçimini etməsinə təsir göstərə bilməz. Hətta bir ayda kifayətdir ki, namizəd öz təbliğatını aparsın.
Məsələn, bir ayda yaxud da biraz ondan çox dövrdə də bu işləri və insanlarla, namizədlərlə tanışlığı, onun platformasına baxması, onun verdiyi bəyanatların ciddiliyini yoxlaması, müqayisə etməsi imkanları var.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, seçki kampaniyasının müddəti qısaldılarsa, təbliğat təşviqat üçün ayrılan vaxt da azalacaq. Az bir vaxtda isə bölgələrdə, paytaxtda çoxsaylı kütləvi tədbirlər keçirmək mümkün deyil. O cümlədən namizədlərə ayrılacaq pulsuz televiziya çıxışlarının da sayı azalacaq. Söhbət etdiyim ekspertlər ehtimal edirlər ki, hakimiyyət seçkidə iqtidara yaxın namizədlərin çox olmasını stimullaşdıra və beləliklə də canlı teleefir vaxtının çoxsaylı namizədlər arasında bölünməsinə nail ola bilər. Bu isə öz növbəsində müxalifət namizədlərinin payına düşəcək teleefir çıxışlarının da dəqiqəsinə öz təsirini göstərəcək. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahat Mirqədrov deyir ki, seçki kampaniyasının müddəti azalarsa, bu, müxalifətin öz elektoratını səfərbər etmək imkanını minimuma endirəcək. Ancaq onun fikrincə, hakim partiya üçün belə problem yaranmayacaq, çünki hazırda hakim partiyanın namizədinin təbliğatı bütün il boyu aparılır və iqtidarın hansısa konkret seçki kampaniyası müddətinə ehtiyacı yoxdur.
Səadət Akif qızı, söhbət təbii ki, namizədlərə bərabər şəraitdən gedir. Ermənistana keçək, Avropa Şurasının Ermənistan üzrə məruzəçisi John Prescott bugün deyib ki, Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra etiraz nümayişlərinin dağıdılmasında 28 adam ölüb. Hakimiyyət dediyi kimi 8 yox.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Avropa Şurasının Parlament Məclisində Ermənistan üzrə xüsusi məruzətçi John Prescott öz hesabatında Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra baş verənləri, daha doğrusu hakimiyyətin hərəkətlərini kəskin tənqid edib. Xatırladaq ki, seçkinin nəticəsinə etiraz edən müxalifəti hakimiyyət polis və ordu gücünə dağıtdı və rəsmi məlumata görə 8 adam öldü. İndi Prescott deyir ki, ölənlər dəfələrlə çoxdur. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Ermənistan hakimiyyəti onsuz da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki və sonrasındakı olaylara bu qədər sərt reaksiya verəcəyini gözləyirdi. Çünki seçkidən sonra doğrudan da arzu olunmaz hadisələr baş vermişdi. Üstəlik biz inkar edə bilmərik ki, Ermənistanda bəzi həllini gözləyən problemlər var və əslində ilə Avropa Şurası da bu problemlərin həllini bizdən istəyir. Armen Rustamyan, Ermənistan Aşpara Külmanide heyətinin üzvü bugün səhər Strasburgda aparılan müzakirələrdən sonra belə demişdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində bu səhər başlanan müzakirələrdə həm məruzətçilərdən George Calambier və John Prescott'un hesabatı dinlənilib və müzakirə edilib. Həmin hesabatda vurğulanır ki, Ermənistanda əslində son illərdə keçirilən seçkilərin heç biri tam olaraq Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərə cavab verməyib. Üstəlik, bu seçkidən sonra hakimiyyət özü qan tökülməsində günahkar olub və indi bu yüzdən ölkədə həm seçki, həm də siyasi hakimiyyətə etimadsızlıq mühiti yaranıb. Elxan, həmin müzakirələr media təmsilçilərinə qapalı keçirildiyindən ancaq iştirakçıların sözlərinə görə orada nə baş verdiyini təxmin eləmək olur. Məsələn, Azərbaycan mediası oradakı Azərbaycanlı deputatlara istinadən yazıb ki, həm mərcəslərdən John Prescott seçki sonrası olaylarda həlak olanlarla bağlı hakimiyyəti rəqəmləri gizlətməyə də ittiham edib və deyib ki, əslində hökumət dinc aksiyanın dağılanda hərbi gücdən vasitələrdən istifadə edib, qumbaralar, həqiqi güllələr və s. və bunun nəticəsində ölənlərin də sayı əslində ilk əvvəl göstərildiyi kimi 8 yox, 28 olub, çünki daha 20 nəfər də xəstəxanalarda aldığı yaralardan dünyasını dəyişib. Ermənistan hakimiyyəti isə bu günlərdə 2 yaralının da öldüyünü və bununla da martın 3-dəki qarşıdurmada ölənlərin sayının 10-a çatdığını bildirib. O ki, qaldı müzakirələrlə bağlı Ermənistan mətbuatının yazdığına, Ermənistan mediası etiraf edir ki, həm müzakirələr yetərincə sərt keçib və nəticədə Ermənistan hakimiyyətinə tövsiyələr razılaşdırılıb yeni qətnamə layihəsində və aprelin 17-də həmin layihənin müzakirəsi və qəbulu gözlənilir və layihəyə görə Ermənistana vəziyyəti düzəltmək üçün 3 ay vaxt veriləcək. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinə Ermənistan nümayəndə heyətinin başqa bir üzvü Avet Adons qətnamə layihəsi ilə bağlı bunları deyib.
Qətnamə layihəsində təklif olunur ki, cinayətlərdə əli olmayan müxalifət fəalları azad olunsun. Bundan başqa belə bir bənd var ki, parlamentdəki qüvvələrlə parlamentdən kənarda qalan müxalifət arasında dialoqa ehtiyac var. Avropa Şurası istəyir ki, erməni müxalifətinin siyasi proseslərdəki rolu dəqiqləşsin. 1 mart hadisələrinin müstəqil tədqiqatı aparılsın. O ki, qaldı mitinqlər haqqında qanunu Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi təklif edir ki, qanun şuranın normalarına uyğunlaşdırılsın. Avropa Şurası iyunda məsələyə yenə qayıdacaq və baxacaq görsün ki, Ermənistandakı vəziyyətdə irəliləyiş varmı.
Ermənistan mediası hələ ki, müxalifət təmsilçilərinin bu müzakirələrlə bağlı mövqeyini işıqlandırmır. Amma şərtçilər Ermənistana qarşı hansısa sanksiyanın qəbul edilməsini gözləmirlər. Onların fikrincə, yəqin ki, Ermənistan hakimiyyəti Avropa Şurasının tövsiyələrindən bəzilərini yerinə yetirmə imitasiyası eləyəcək və bu da 3 ay sonra məsələdə irəliləyiş olması kimi qəbul olunacaq. Amma burada Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvləri John Prescott'ın mərcəsinin müzakirələr zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəallıq göstərməsindən açıq narazılıq da ifadə edirlər. Məsələn, Ermənistan nümayəndə heyətinin Daşnaqustun partiyasından olan üzvü Armen Rüstəmyan deyib ki, Azərbaycan tərəfi özünü elə göstərir ki, güvəki Ermənistanda demokratiyanın inkişafında maraqlıdırlar. Və aprelin 17-də qətnamənin parlament assambleyasında müzakirə zamanı Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistana qarşı daha sərt qərarların qəbul edilməsinə çalışacaq. Armen Rüstəmyan bildirib ki, amma Azərbaycandakı seçkilərdən sonra vəziyyət müzakirə edəndə Yerevandan gələnlər bu işə qarışmırdılar. Bu cür ittihamlarla bağlı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva yerli media deyib ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti sadəcə Avropa Şurasının hər iki ölkədəki hadisələrə münasibətdə ədalətli davranmasını və ikili standartlarla yanaşma ehtimallarını azaltmaq istəyir.
İlkin Məmmədov. Ermənistana tənqidin artması Qarabağ probleminin həllində Ermənistanın mövqelərini zəiflədə bilərmi? Bu barədə az sonra. Azərbaycanda senzuraya keçək. Senzura 10 ildir ki, ləğv olunub. Ancaq jurnalistlərə qarşı təzyiqlər dövlət senzurasından da təhlükəli özünü senzura yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Jurnalistlər özləri etiraf edirlər ki, yazılmalı 10 mövzudan ancaq birinə toxunurlar, çünki hər şeydən yazmaq təhlükəlidir. Elə mövzular var ki, bunlara toxunmaq olmaz. Elə adamlar var ki, onlardan yazmaq olmaz. Bunu rəsmi olaraq jurnalistə heç kim demir, ancaq jurnalist yazsa çox böyük problemləri çıxa bilər. Jurnalist Aqil Xəlilə belə təzyiqlərdən sonra isə deyirlər ki, jurnalistlərdə qorxu yaranıb. Ancaq Azərbaycan jurnalisti həbsə düşməkdən qorxmur, biabır olunmaqdan ya şərə salınmaqdan qorxur. Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan mətbuatında yenidən senzuranın bərpa ediləcəyi ilə bağlı narahatlıq var. Söhbət istə Qlavlitin, yəni mətbuatda dövlət sirlərinin qorunması baş idarəsinin fəaliyyətinin bərpa ediləcəyi sarıdan narahatlıqdan getmir. Ancaq son vaxtlar bəzi jurnalistlər etiraf edirlər ki, onların daxilində bir senzor yaranmaqdadır. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu bu prosesi son illər bəzi jurnalistlərə təzyiqlərin artması və söz azadlığının daha çox boğulması ilə zahidir.
Bir çox insanlar var ki, ta ki, fiziki təzyiqlərdən, işgəncələrdən, ölümdən qorxmadığı halda rüsvay olmaqdan qorxur. Yəni, qara piyarın çox iğrənc bir forması Azərbaycanda təzyiq edilir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, artıq Azərbaycan jurnalistləri üçün toxunulmaz mövzular da formalaşmaqdadır. Onun sözlərinə görə bir neçə il əvvəl Azərbaycan jurnalistləri üçün prezidentin onun ailə üzvlərinin fəaliyyətindən bəhs etmək böyük cəsarət tələb edirdi. İndi isə artıq zeytun bağının qırılması kimi problemi qaldırmaq jurnalist üçün həyatını təhlükəyə atmaq anlamına gəlir. Son illər iki əməkdaşı həbs edilən və daha bir neçə əməkdaşı fiziki zorakılığa məruz qalan Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov da deyir ki, təzyiqlərin getdikcə artması onları da narahat edir. Azər Əhmədov deyir ki, iş yoldaşları Aqil Xəlilin bıçaqlanmasından sonra qəzetin ümumilikdə ona yaxın əməkdaşı izlənməyə başlayıb. Bütün hallarda öz fəaliyyətlərini davam etdirmək niyyətində olsalar da, indi daha çox ehtiyat tədbirləri görürlər.
Bəzilərinin ailəsi var, ailəsini nəzərə alır. Bəzisinin deyək ki, körpə uşağı var, uşaqları nəzərə alır. Biraz istər-istəməz deyək ki, daxili senzura özlərinə qoymasalar da, bəzi yazılarda deyək ki, təxəllüslərdən istifadə etməyə başlayıblar. Bu təkcə Azadlıq qəzetinə yox, bəzi başqa deyək ki, azad mətbuata aiddir.
Ancaq hakimiyyət və ona yaxın kütləvi informasiya vasitələrində isə hər hansı xof yoxdur. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Baboğlu deyir ki, Azərbaycanda daxili senzuranın yaranması üçün sosial-psixoloji mühit yoxdur. Hikmət Baboğlunun fikrincə, Azərbaycanda jurnalistlər həm daxilən azaddır, həm də onların sərbəst fəaliyyət imkanları var.
Mən isə bilirəm ki, hətta biraz həddindən artıq azaddır. Yəni, normal inkişaf eləmiş ölkələrdə ümumiyyətlə, azadlıq anarxiya kimi qəbul edilmir və azad jurnalistika təhqirlə heç bir yerdə eyniləşdirilmir. Ona görə əgər kimsə tutaq ki, azad mətbuat adı altında söz azadlığını istismar edirsə və sonradan cəmiyyətdə ictimai qınaqla üzləşəndə hesab edirsə ki, onda daxili senzura əmələ gəlir. Mən isə bilirəm ki, bu deməli psixomaniyadır.
Hikmət Baboğlu deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzeti üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu yoxdur. Əksinə onlar jurnalistlərə daha sərbəst imkanlar yaratmağa çalışırlar. Hikmət Baboğlunun fikrincə nə vaxt ki, Azərbaycanda marağı olan qüvvələrin maraqları ilə milli maraqları uzlaşmır, belə problemlər süni yolla aktuallaşdırılır. Hər halda Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı elə onun özündə fərqli mülahizələr var. Ancaq bəziləri də daxili senzura probleminə daha geniş baxmağın tərəfindədirlər. Ayna qəzetinin şəhsçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində indi bütünlükdə cəmiyyətdə bir xof var. Onun fikrincə, kəndli məmurdan şikayət etməkdən, siyasətçi isə qətiyyətli addım atmaqdan çəkinir. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bəzi jurnalistlərdə yaranan narahatlığı da elə bu prosesin tərkib hissəsi saymaq lazımdır. Sadəcə mətbuat azadlığının boğulması ictimai fikrin məhvi prosesini sürətləndirə bilər. Azərbaycanda mətbuata senzura 1993-cü ildə tətbiq edilib, 1998-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində isə ləğv edilib.
Babək Bəkir, Azərbaycanda bir orqanda var ki, o heç kimdən çəkinməməlidir. İstənilən yerdə, hətta prezident aparatında da yoxlama apara bilər. Bu, hesablama palatasıdır. Ancaq palatanın parlamentə bugünkü hesabatı nəyə göstərdi?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Xodbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Nəzəri baxımdan hesablama palatası çox səlahiyyətli orqandır. Hər halda belə olmalıdır. Ancaq onun reallıqda bu səlahiyyəti varmı? Məsələn, gömrükdə yoxlama apara bilərmi? Hesablama palatası nələri yoxlayır və nə üzə çıxarda bilib? Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verir.
Hesablama palatasının 2007-ci il üçün hesabatı əvvəlkindən ehtiyatlıdır. Bunu deyən millət vəkili Pənah Hüseynə görə, qurum bu il bəzi xətalı və təhlükəli zonalara daxil olmaqdan çəkinib. Onun sözlərinə görə, sənəddə Azər Dəmir Yol İdarəsi, Azər Enerji, Səhmdar Cəmiyyəti və bəzi başqa şirkətlərə müəyyən işlər görmək üçün nəzərdə tutulan dövlət büdcəsi xərclərinin adətinə aid heç nə olmaması bunu təsdiqləyir. Ünvanlı sosial yardım ayrılan vəsaitlərin böyük hissəsinin mənimsənilməsini isə təsdiqləyən sübut var.
Sübut da qoyulub, mən 3 dəfədir Füzulun Əkbərova məktub yazmışam ki, Savrabat rayonunda minə yaxın ünvanlı sosial yardım verən şəxslərin siyasını verin ki, xalq bilmək istəyir ki, bu kimə verilir? 3 dəfəsində heç birinə cavab verilir. Bilmə məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Və yaxud bu aqralizm məsələsi barədə. Niyə eyni markalı Çindən alınan kənd sərafatı məhsulları texnikası 2 dəfə Gürcüstanda bizdən ucuz alınıb? Deməli 2 dəfə oğurluq olunub, korrupsiya olunub. Niyə bir dənə olsun korrupsiya sözü yoxdur? Burada hansısa bir korrupsiya proqramının adını çəkməkdən başqa. Kimdən qorxur hesablama palatası?
Hesablama palatasının hesabatında orduya ərzaqın bazar qiymətlərindən baha alınması barədə də qeydlər öz əksini tapıb. Millət vəkillərinin bəziləri diqqəti daha çox bu məsələyə yönəldib, səbəbkarların kimliyi barədə izahat istəyirdilər. Pənah Hüseyn isə bunun günahının hərbiçilərdə olmadığını bildirdi.
Burada heç bir zabitin, generalitetin, müdafiə nazirliyin baş ştabı heç birinin günahı yoxdur. Çünki bu hərbiçilərə daxil olmayan bir mafiyanın əlindədir. Və bu mafiya ölkənin siyasi strukturları ilə yüksək vəzifəli şəxslərlə əlaqədardır ki, təşkil edilmiş, hətta müdafiə nazirliyi də müdaxilə edə bilmir. Aydın ki, qurusu kim verməlidir, o iylənmiş dondurulmuş əti kim verməlidir, hansı firmadan verməlidir və s. Bu firmalar dövlət sirridir. Niyə onlar açıqlanmır?
Pənah Hüseyin deyir ki, onlar bu cür işlərlə məşğul olan məmurların kimliyini özləri araşdırmaq qərarına gəliblər ki, bu barədə ictimaiyyətə məlumat versinlər. O, mətbuatda korrupsiya ilə bağlı gedən faktların araşdırılmasını vacib sayır, iqtidarı bu ilin seçkili olmasını nəzər almağa çağırır. Əlbəttə ki, çıxış edən millət vəkillərinin heç də hamısı Pənah Hüseyin və onunla həmfikir olanlar kimi düşünmürdü. Məsələn, spiker Oqtay Əsədov Pənah Hüseyinə dedi ki, qəzetlərdə yazılan cəfəngiyyatlar yox, konkret faktlarla danışmaq lazımdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə Hesablama Palatasının hesabatının qənaətbəxş olduğunu bildirdi. Deputatlar Vahid Əhmədov, Əli Məsimli bu sənədin ötən ilkindən yaxşı hazırlandığını bildirməklə yanaşı, bəzi məqamlarda nöqsanlara qarşı yumşaq mövqe tutulduğunu söylədilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə bəzi məsələlərlə bağlı prokurorluğa müraciət edilməsinin zərur olduğunu bildirdi. Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədovun deyilənlərə münasibəti isə belə oldu.
Bildiyiniz kimi mən də ilin ortalarında bu vəzifəyə təyin olunmuşam. Ona görə mən təyin olunduqdan sonra bu iş planını dəyişdirmək fikrində olmadım. Təsdiq olunmuş iş planında hər hansı bir investisiya layihələrinin auditi nəzərdə tutulmur. Bütün səhiyyə obyektlərində, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində ancaq bizə təqdim olmuş yalnız hesabat məlumatları əsasında belə-belə təhlillər aparılır. O ki, qaldıq korrupsiya faktları, bu faktlarla əlaqədar 3 iş prokurorluğa göndərilib. 19 nəfər işdən azad oldum, 10 nəfər. Yəni, yəqin ki, bu hissədə biraz diqqətli olmayıblar.
İqtisadçıların və bəzi millət vəkillərinin həmişə maraqlandıqları neft fondundan maliyyələşən layihələrin auditi və təhlilinə gəlincə, Heydər Əsədov deyir ki, bu ilin iş planında belə bir təhlil nəzərdə tutulmayıb. Ancaq əgər aparılan təhlillər zərurət yaradarsa, yəqin ki, gələn illərin iş planına belə məsələlər daxil edilə bilər. Bu yaxınlarda isə təhsil, səhiyyə, Bakı kəndlərində dövlət proqramlarının yerinə yetirilmə vəziyyəti yoxlanacaq.
İlqar Rəsul, indi isə Qarabağ probleminə keçək. Daha Minsk qrupu ilə kifayətlənməyən Azərbaycanın problemin həllinə Minsk qrupundan kənar çərçivə axtarışı davam edir. Növbə indi Güama çatıb. Güam Qarabağ problemini həll eləyə bilərmi? Bakıda Güam ölkələrinin xarici siyasət idarələrinin rəsmiləri öz ölkələrindəki münaqişələrin həlli mexanizmini müzakirə edirlər. Maraqlıdır ki, Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya bu tədbirə dəvət olunsalar da gəlməyiblər. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qüyam ölkələrindən Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ, Gürcüstanda Abxaziya, Cənubi Osetiya, Moldovada Dnestriyanı region problemləri var. İndi bu ölkələrin nümayəndələri Bakıya toplaşıb müzakirə edirlər ki, separatizm problemini özləri həll eləyə və ya bir mexanizm ortaya qoya bilərlərmi? Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovan diplomatları Bakıda bir araya gəliblər ki, öz ərazilərindəki dondurmuş münaqişələrin həlli yollarını axtarsınlar. Bu tədbir Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Dnestriyanı konfliktləri ətrafında diplomatik təmasların seyrəldiyi bir vaxtda keçirilir və konfransda da əsasən Quama dost olan ölkələr iştirak edirlər. Rusiya və digər vasitəçi dövlətlər isə demək olar ki, təmsil olunmurlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir ki, 4 Qüam ölkəsinin hədəfi münaqişələrin həllində yaranmış durğunluğu aradan qaldırmaqdır. Çünki nazirin sözlərinə görə, mövcud konfliktlər artıq bu ölkələrin iqtisadi inkişafına maneçilik törədir. Qüam ərazisindəki münaqişələrin hamısı agresiv separatizm tətbiq etməklə yaradılıb. Amma onların həllinə yanaşmada ikili standart etimadsızlıq yaradır. Hesab edirik ki, beynəlxalq hüquq sistemi gücləndirilməlidir. Gürcüstanın reinteqrasiya üzrə dövlət nazirinin müavini Dimitri Mançavice deyir ki, Qüam dövlətlərinin münaqişələrin həllində öz prioritetləri olmalıdır. Bu məsələdə istənilən xarici faktorun müdaxiləsi qəbul edilməzdir. Biz prosesə sıfırdan başlamalıyıq. Moldova reinteqrasiya üzrə dövlət nazirinin müavini İon Pitevila isə münaqişələrin həllinə beynəlxalq ictimaiyyətin kifayət qədər diqqət yetirmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə, başqa konfliktlərlə müqayisədə Dnestriyanın münaqişənin həlli daha asandır, amma bunu edən yoxdur. Buna görə də Qüam çalışıb özü nəticə əldə etməyə nail olmalıdır. Yerli siyasi ekspertlər isə bu cür tədbirlər keçirməklə münaqişələrin həllinə nail olunacağına o qədər də inanmırlar. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, bu ölkələri birləşdirən yalnız Rusiya ilə münasibətlərində problemlərinin olmasıdır.
Fikir verirsinizsə, Rusiya burada təmsil olunmuyor. Və onların bu formatda toplaşması əlbəttə ki, ilk növbədə Rusiyanı qıcıqlandırır. Və bu baxımdan burada nə deyilirsə deyilsin, məncə formatın özü məzmundan daha əhəmiyyətlidir.
Amma politoloq Rasim Musabeyov deyir ki, Qüam öz səylərini əlaqələndirməklə beynəlxalq diqqəti öz orbitinə cəlb edə bilər. Onun fikrincə, üzv ölkələrin bunun üçün lazımi resursları var.
Siyasətdə bir çox hallarda alverdir. Mən səni bu məsələdə dəstəkləyərəm ki, sən məni ayrı bir məsələdə dəstəkləyəsən.
Qüamın baş katibi Valeri Çiçilaşvili isə deyir ki, Qüam məkanında mövcud olan münaqişələrin həllində vahid strategiyanın hazırlanması üçün bir növ ağıl həmləsi nümayiş etdirmək lazımdır. Onun fikrincə, Rusiyanın neqativ səyləri heç bir əhəmiyyət daşımır. Bakı konfransının yekununda münaqişələrin həlli ilə bağlı tövsiyələr qəbul olunacaq. Amma ekspertlərin fikrincə, bu tövsiyələr o vaxt nəticə verə bilər ki, onların davamı gəlsin və təcrübədə tətbiq olunsun. Çünki bəzi tənqidçilərə görə, Qüam əvvəllər də öz-özünə tədbirlər keçirib, problemlərindən danışır, sonra isə susub geri çəkilir. Elə bu sualla da mən konfransdan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarova müraciət etdim.
Bakıda tədbir keçirilir, yəni sevimli prinsiplər, sevimli dostlar. Yəni bunu başqa bir beynəlxalq bir tribuna da keçirmək, məsələn, qətnaməni səs verməyə çıxarmaq, belə şeylərə nail olmaq.
Yox, mən deyim sizə ki, bəzi proqlasiyonu bizim planlarımız var, amma açıqlamağa hələ tezdir.
Qüam ölkələri 3 ildir ki, BMT Baş Assambleyasına dondurmuş münaqişələr haqqında qətnamə layihəsini təqdim ediblər. Amma sənəd hələ də səs verməyə çıxarılmayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov istisna etmir ki, Bakı konfransının ardınca tərəflər bu məsələ üzərində düşünəcəklər.
Və nəhayət sonda, Rusiyada prezidentlikdən gedən Vladimir Putin Vahid Rusiya Partiyasının sədri oldu və bununla da Rusiya hakimiyyətində liderliyini saxlayır. Rusiyanın özü isə SSR dövrünün bir partiyalı hakimiyyət sisteminə mi qayıdır? Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства.
Hökumətin parlament çoxluğu ilə birgə effektiv işləməsi həm iqtisadi inkişaf, həm səhiyyə və təhsilin keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmaqda, həm də vətəndaşların gəlirlərinin artması və ölkənin müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi baxımından da yararlıdır. Məhz buna görə mən dərin minnətdarlıq hissi ilə partiya üzvləri və rəhbərliyinin təklifini qəbul edirəm. Çox sağ olun.
И возглавить Единую Россию.
Bu sözlərlə Vahid Rusiya Partiyasının qurultayında Vladimir Putin partiyaya rəhbərlik edəcəyini bəyan etdi. Bundan əvvəl Putin demişdi ki, prezidentlik müddəti başa çatandan sonra yeni prezident Dmitri Medvedevin hökumətində başnazir vəzifəsini qəbul edir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində bugün səyahətimiz Amerikaya, Almaniyaya və Türkiyədir. Atlar Avropalılara Azərbaycanı sevdirir.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyi yarandı.
Bir Azərbaycanlı rəssamın çəkdiyi portret Türkiyədə az qala yarım milyon dollara satıldı.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunu fəaliyyət göstərmək istəyən şəkildə danlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilərik ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar.
Və Amerikalılar üçün Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Almanları getdikcə Qarabağ daha çox cəlb edir, öz də tək almanları yox. Azərbaycandan heç kəs qarışmır, təbliğat aparmır, amma Avropada Qarabağ sözü Azərbaycan kəlməsi ilə yanaşı çəkilir. Qarabağ atları populyarlaşır Avropada və at həvəskərləri Azərbaycana gəlib madyanlar alıb aparmaq istəyirlər ki, Qarabağ atını Avropada çoxaltsınlar. Bu il, məsələn, almanlar Azərbaycan sözünü çox eşidəcəklər. 2008 Almaniyada Azərbaycan mədəniyyət ilidir və martın axırı rəsmi açılışda artıq Alim Qasımovu, Bakılı cazmenləri, Almaniyanın özündə yaşayan Əzizə Mustafazadəni eşidib almanlar. Hələ neçə-neçə sərgilər, konsertlər dolasıdır. Amma bir qəhbisiz Azərbaycanın üzünü ağardan Qarabağ atını Avropada çoxaltmaq dönüb müşkülə. Bir müddət qabaq Almaniyanın Ginsheim şəhərindən hazırladığım reportajda bunun səbəblərini araşdırmağa çalışmışam.
Come here, mom. I bought not a Karabakh horse, I bought a nice golden...
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyi yarandı.
Kizil. Yeah.
It means...
Gold.
Yes. Qızıl.
Yeah.
Qızıl inturistdən olan qulundur. Həm söhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin iki Qarabağ atı var. Altı da ərəb atı ilə cütləşdirib aldığı at. Tapmaca, sirli, tülay. Soruşuram ki, Avropanın iqlimi havası necə? Qarabağ atını döşünə yatırmı? Verena Şolyan deyir ki, inturistin deyəcən bir dəfə də olsun xəstələnməyib. Amma...
You see, the right leg bigger than the left.
Görürsünüz, sağ ayağı sol ayağından daha yoğundur diz nahiyəsində. Boyuna xəstəliyidir, artrozdur. Mən düşünürəm ki, bu ona görədir ki, Azərbaycanda atlar erkən 2 yaşından minilməyə başlanır. Bu bir qədər tezdir. Biz buna il yarım gec, atın 3 yaş yarımında başlayırıq. Bu sümüklərin inkişafı üçün daha yaxşıdır.
Bones.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsli atdı, ya da Qarabağ atı ilə ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də İtaliyada da, Hollandiyada da, İsveçrədə də Qarabağ atının izləri var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmahir isə hətta malikanəsinin qabağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu həmin Əliyetməzdir ki, Xurşudbanı Natıvanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühüm yer tutur. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər eləyən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb. Amma Almaniyada təkcə Qarabağ atları yox, dilbaz və quba atları da var. Məsələn, Verena Şolyan deyir ki, onun yaşadığı Ginsheim şəhəri yaxınlığında bir müddət əvvəl cıdır yarışı keçirilib və o, rəfiqələrinin birinin quba atı ilə həmin yarışda iştirak eləyib.
We get a place among the 10 best.
Biz 10 ən yaxşı at arasında yer tuta bildik. Müsabiqədə ümumilikdə 22 at iştirak eləyirdi. Quba atları çox sürətli idi, amma ərəb atları onlardan daha yaxşı nəticə göstərdi.
People like Quba horses too, very, very much, because they have the yorga.
Yorga yerişlərinə görə quba atlarını Verena Şolyan deyir ki, çox sevir Avropada insanlar. Ayaqlarını yerə yumşaq-yumşaq qoyurlar, bu da atı sürən üçün çox rahatdır.
Riders.
Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-yə qədər üzvü var. O həm də Avropadakı Qarabağ atları haqqında kataloq tərtib edib və orada həmin atlar haqqında ətraflı məlumatlar verilir. Amma həmsöhbətim deyir ki, Qarabağ atını Avropada artırmaq çətin məsələdir.
First I have done an article in a magazine, horse magazine.
İlk olaraq mən Almaniyada atlar haqda jurnala Qarabağ atı haqqında bir yazı yazdım. O vaxtacan atlar haqda Almaniyada çıxan çox kitablar oxumuşdum. Çox adamlardan soruşmuşdum. Amma Qarabağ atları haqda bir məlumat əldə edə bilməmişdim. Yazdan sonra mən Qarabağ atı olan adamlardan çoxlu məktublar aldım. Müxtəlif Avropa ölkələrindən. Və mən səyahət etməyə başladım. Məqsəd o idi ki, inturistlə cütləşdirmək üçün madyan tapım. Tapmaqda tapdım, amma heç kəs madyanı satmaq istəmədi.
His mare for me.
Avropada Qarabağ atını artırmağın Azərbaycanla da bağlı çətinlikləri var.
The first time difficult is you can't get from Azerbaijan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahıya düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam atçılıq zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır.
My hobby, yes, but a very, very intensive hobby.
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma indirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacağım və özümü tam atlara həsr edəcəm.
I will do only horses. Into com. Ya, ya, ya, ya.
Almaniyanın Ginsheim şəhərindən söhbətə qulaq asdınız. Türkiyədə isə Azərbaycanlı rəssamların əsərləri qiymətə minir. Bu yaxında onlardan birinin çəkdiyi portret az qala yarım milyon dollara satılıb. Bu haqda elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Türkiyədə azərbaycanlı rəssamların şan-şöhrət qazanması, yüksək maaşlı işə düzəlməsi, əsərlərini layiq olduğu qiymətə satması asan deyil. Baxmayaraq ki, Səttar Bəhluzadələr, Mikail Abdullayevlər yetişdirən Azərbaycan rəssamlıq məktəbi zəif sayıla bilməz. 2 il qabaq Nobel mükafatı almış türk yazarı Orhan Pamuk da cavanlıqda rəssam olmaq istəyirmiş. O xatirələrində yazır ki, ilk sevgisinə qovuşmaq ona o səbəbdən nəsib olmayıb ki, qızın atası rəssamla qohum olmaq istəmirmiş. Pamukun anası da ona rəssamlığın daşını atmağı məsləhət görürmüş ki, Türkiyədə bu sənətlə dolanmaq mümkün deyil, çünki sənətə qiymət verən azdır. Axırda sərxoş və kasıb rəssamlardan biri olacaq əsərlərini satmaq üçün zənginlərə yaltaqlanmalı olacaq. Amma Orxan Pamukun xatırladığı 30 il qabağın Türkiyəsidir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə deyir ki, indi azərbaycanlı rəssamlar həm də özləri özlərinə mane olurlar.
Sərhədlər açılan kimi məmləkətin bir neçə zirək adamı tənbəllik etməyi tanınmış Azərbaycan rəssamların 403 əsərini İstanbula gətirib və burada dənəsini 35 dollardan. özə topdan veriblər bir müştəriyə. 403 yağlı boya tablosuna cəmi cümlətanı $14,000 pul alıblar. O qiymətli əsərlərin indi hansı kolleksiyaları bəzədiyini araşdırmaq üçün $140,000 pul belə kifayət etməz. 90-cı illərin əvvəllərində məmləkətin iş bilən və bilməyən rəssamlıq təhsili alan və almayan bir çox adamı üz tutub Türkiyəyə. Geri qaydanı qayıdıb, burada qalanları saysaq görərik ki, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində təxminən 30 Azərbaycanlı rəssam fəaliyyət göstərir. Bunlar səpələnin bir ölkənin şərq uzundakı Van şəhərindən qərb sərhədindəki Ədirnəyə qədər. Sənətə baxış və professionallıq nöqtəyi nəzərindən baxanda hazırda Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı rəssamları 4 kateqoriyaya ayıra bilərik. Birinci kateqoriya sənət əsərləri yaradaraq qalereyalar vasitəsilə və ya müstəqil şəkildə satan, yəni heç kimdən asılı olmayan rəssamlar daxil edilə bilər. Bu kateqoriyaya daxil olan rəssamlar sırasına İstanbuldan Sənan Eynullayev, Ümmət Qaraca, Antalya'dan Asim Səmədov aiddir. 2007-ci il iyunun 7-sində keçirilən bir auksiyonda Ümmət Qaracanın Atatürk portreti yağlı boya tablosu $400,000 satıb. Bu, indiyə qədər bir Azərbaycanlı rəssamın ən baha qiymətə satılmış tablosudur. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı rəssamların ikinci qismi burada özlərinin sənət emalatxanasını yaradaraq müstəqil şəkildə dərs verən sənətkarlardır. Azərbaycanın məşhur rəssamı Hafiz Məmmədovun qızı Tusi Adna Pedagoji Universitetinin keçmiş kafedra müdiri Lətafət Məmmədova bu qrupun öndə gedən nümayəndələrindəndir. 70 tələbəsi olan Lətafət Məmmədovanın sənət emalatxanasında olarkən tələbələrindən Füsun Yerəmər, Lətafət xanım barədə təəssüratlarını radio dinləyicilərimizə belə çatdırdı.
Son dərəcə üstün yeteneği, o yeteneğini bizə aktarması, bizə aktarmaq üçün ruhunun bir qısmını bizə benimsetməsi, rənglərin dünyası, o rənglərdə kayboluşumuz, bir yeniden birlikdə oluşumuz, dostluğumuz, sonsuz bir yetenek Lətafət xanım. Büyük şey en yakın dostlarının arkasında olması. Burada bir sürü kardeşinin, bir sürü dostunun olması. Lətafət xanım bizi ölüme kadar dese biz de ölüme kadar gideriz.
Biz de Lətafət xanımın gurur verici müvəffəqiyyətinə şahid olaraq soruşduk ki, indiyə qədər Azərbaycanın devlet qurumlarından bir kimsə gəlib sizin emalatxanınızı görünmü, işlərinizle maraqlanınmı? Lətafət xanımın cavabı.
Çalışıram 3 ildi müstəqil kendi kurslarım var.
Özüm
emalatxanım var ve her il burada sergi açırıq. Güzel resimler çalışırıq ve her grupumdan sergi açırıq. 2008. ilin Nisan ayının 26'sında Apelin 26'sında biz Yunus Emre'de Lətafət Hafız Kızı Atölyesi adıyla Pazartesi grupunun sergisi açılacak. Ayın 10'unda da Beşiktaş Girgin Galerisi'nde, Mayın 10'unda da Girgin Galerisi'nde Çarşamba grubuyla sergi açacağız. Çok memnunum. Ve burada bu gerçekleşti, benim arzum gerçekleşti. Çünkü uşaklıktan biz Türkleri o kadar sevirdik ki.
Müstəqil emalatxana yaradaraq 60 tələbəyə dərs verən Əbülfəz Fərəcoğlunun tələbələrinə sevinç girişdi isə Fərəcoğlunun Türkiyə və dünyada tanınılmasının lazım olduğuna diqqət cəlb edərək müəllimi barədə fikirlərini bizə görə öz layiqli qiymətinə əlillik qazana bilməmiş bir sənətkardır sözlərlə ifadə edir.
Çox iyi bir insan, çox iyi insan. Maalesef kendini tanıtamıyor.
Neden tanıtamıyor?
Kim tanıtmalı?
Kendi mi kendini
tanıtmalı
yoksa nasıl?
Ya tabii ki etrafa biraz açılması lazım. Çok kapalı kalıyor.
Azərbaycandan Türkiyəyə gələn rəssamların 3-cü kateqoriyasını dövlət universitetlərində və özəl qurumlarda işləyənlər təşkil edir. İran sərhədindəki Van Universitetində tanınmış rəssam Məmməd Şirzadov təcrübəsini tələbələri ilə bölüşür. Çanakkale'de Vahid Novruzov, Edirne'de Şahin Məmmədov, Kayseri'de Ali Verdiyev, İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi'nde Rafiq Əzizov, Türkiye'nin sənət ictimaiyyəti tarafından yaxşı tanınan Azərbaycanlı rəssamlardır. Son illerde Türk Üniversitelerinin incəsənət fakültelerinde tələblər ciddiləşmişdir. Bir neçə il əvvəl Antalya Üniversitesi'nde nizam intizamı pozan 3 Azərbaycanlı rəssam müəllim işdən çıxarıldı. Özel üniversiteler ise Azərbaycandan gelen rəssamları demək olar ki, işə qəbul etmir. Keçmişdən bəri işləyənlərə ise yerli müəllimlərin təxminən 3-də 1 qədər maaş verilir. İstanbul Metropol Belediyesi bu yaxınlarda Baş Mədəniyyət İdarəsinin sənət məsələləri üzrə direktoru vəzifəsinə 10 namizəd arasından Azərbaycanlı qrafik rəssamı Aydın Süleymanı təyin etdi. Sevindirici aldır. Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunu fəaliyyət göstərmək istəyən şəklində də anlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilər ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar. Sənətlər tablo satışında və pedaqoji fəaliyyətdə heç bir müvəffəqiyyəti olmayan bu adamlardan biri qabağına çıxana Bakıda öz həmkarını necə bıçaqladığını anlatır. əlinə qəzet alıb oxumayan başqa bir Atatürkün Avrasiyada zəif təbliğ edildiyini iddia edərək Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusunu xaricdə təbliğ etmək məqsədilə dərnək yaratmaq sevdasına düşür. Bir digər isə qapı-qapı dolaşaraq 15-20 dollara tablo satmağa çalışır. Maraqlı dediyimiz bu qrupun macəraları çoxdur, ancaq onların Azərbaycan rəsim sənətinin Türkiyədəki etibarına vurduqları zərbənin miqyasını pulla ölçmək mümkün deyildir. Təəssüf ki, bu kateqoriyada olan adamlar Türkiyədə yaşayıb yaradan Azərbaycan rəssamlarının tablolarının qiymətlərinin artmasının önündə də ciddi əngəl yaradılar. Və işin başqa bir maraqlı tərəfi də Azərbaycanın bəzi dövlət qurumlarının Türkiyənin rəsim bazarında Azərbaycan sənətinin etibarına kölgə salan bu adamlara dəstək verməsi, onlara kataloq çıxartdırması, sənətsevərlərə böyük sənətkarlar kimi təqdim etmək istəməsidir.
İstanbuldan Mais Əlizadənin göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Amerikanlar üçünsə Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Bu haqda elandan sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Amerika üçün Qafqazın, xüsusən də Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti artır. Qafqaza maraq da artır, amma bölgənin bu gününü anlamaq üçün gərək tarixini biləsən. Tərəfsiz, qərəzsiz tarix əsəri tapmaq isə asan məsələ deyil. Amerikada 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkiri Abbasqulağa Bakıxanovun Gülüstan-ı İrəm tarix əsəri ingiliscəyə tərcümə olunub. Tərcümə edən George Washington Universitetinin professoru, Azərbaycan fars və ingilis ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis, əslən Təbrizdən olan Həsən Cavadidir. Amma kitabın çapı mümkün olmur. Həsən Cavadi deyir ki, əsər Qafqazda yaşayan, məskunlaşan müxtəlif xalqların, tayfaların haqqında maraqlı məlumatlar verir və bölgədəki indiki vəziyyəti, münaqişələri Amerikalıların daha yaxşı başa düşməsinə kömək eləyə bilər Bakıxanovun bu əsəri.
Əvvəlində özü deyir ki, bir nəfər tarixçi ondan ötürü ki, düz tarix yaza bilər, həm gərək dini əsasatdan və milli əsasatdan uzaq ola. Onları bir tərəfə qoya və düz yaza. Odur ki, bu təhqiqat ki eləyibdi, çox düzgündülər, çox belə metodik və çox qərb üslubi iləndir. Bir də ki, bunun Abbasqulu ağa Bakıxanovun özü xob, Azərbaycan ki bilirdi, ərəbi yaxşı bilirdi, farsi yaxşı bilirdi, ondan sonra Rusu da ki, yaxşı bilirdi. Ondan sonra Fransa öyrənmişdi. Ona görə bu, tamam bu mənbələrdən istifadə edir. Bu, Qafqaz tarixini ümumi surətdə izah edir. O da maraqlı olar, bir dənə qərbi oxuyana maraqlı olar.
Həsən Cavadi həm də Azərbaycan ədəbiyyatından ingiliscəyə tərcümələr eləyib. Sabirdən, Cəlil Məmməd Quluzadədən, Axundovun piyeslərindən, məsələn Xırs Quldurbasan və s. Mircəlal Paşayevdən çevirmələr eləyib. Kiçik bədii əsərlərə adətən Amerikada Azərbaycan sevər Betty Blair'in nəşr elədiyi Azərbaycan International jurnalı öz səhifələrində yer ayırır. Jurnal Anardan, Əkrəm Əlistidən, Sabir Əhmədovdan, Ramiz Rövşəndən və başqa tanınmış Azərbaycan yazarlarının seçmə şeirlərindən və hekayələrindən ingiliscəyə çevirib, amma kitab halında buraxılan əsər çox azdır.
Valla çap eləmə çətindir burada, çün o qədər yəni ingilis oxuyanları Amerikada tanımırlar Azərbaycanı o qədər və Azərbaycandan da üst-üstə elə bətər kömək yoxdur çap eləmə. Məsələn, mən bunu istəyirəm bu Bakıxanovun Gülistan-ı İrəmini indi istəyirəm ki bu Heydər Əliyevin fondundan məsələn çap eləyən bir yardım alam hələ də bir şey çıxmayıbdır, məlum də ola olmaya.
Azərbaycan yazıçı və şairlərinin əsərləri toplanan iki kitab var, amma Professor Cavadi deyir ki, onlar indi Azərbaycanı təbliğ eləməyə o qədər də yaramırlar.
Məsələn, fərz elə ki, Azərbaycanın şeiri Rusudan çoxun tərcümə eləyiblər, ya Azərdən də tərcümə eləyiblər. Azərbaycanın poetry adında bir cild çıxardıblar, bir dənə də nəsr, yəni proza çıxardıblar. Bunlar məsələn Moskovada çıxıbdı, 1965-də zadda çıxıbdı. Ondan bu isə bir dənə antolojiya yoxdur ki, məsələn, Azərbaycanın şiirin tanıtdıra. Bəli, indi gərək indi təzə bir şeylər ola. Məsələn, Azərbaycanın folklori, Azərbaycanın, bilmirəm, məsələn, hekayələri, yazanları. Məsələn, Anarda nə qədər şey vardı. Mən məsələn, bir dənə hekayə tərcüm eləmişəm. Amma indiyəcən, məsələn, Anardan bir dənə fəqət bir balacana kiçik kitab çıxıb dincisicəm. Və elə bir şey yoxdur belə, tanınmayıbdır Azərbaycan. Azərbaycan çox şeyi vardı.
Yəni, neftlə tanıyırlar da, yəni mədəniyyəti ilə tanımırlar.
Neftlə tanınırlar, vəli Azərbaycanın kültürü, Azərbaycanın mədəniyyəti o qədər ki, gərək ola tanınmır. Mən də Şumal Cənubu demirəm, elə üst-üstə deyirəm. Məsələn, mən məsələn Fərzilə Şəhriyarın Heydər babasını da tərcümə eləmişəm, amma kamil surətdə yox. Məsələn, elə bu Azərbaycan International-da çıxıbdı. Amma çox gözəl şeirdir. Bu gələb qəşək tərcüm oluna, gözəl tərcüm oluna və tanıtdırırlar.
Həsən müəllim, bəs İran Azərbaycanından olan mədəniyyət adamları, sənət adamları, onlar necə Azərbaycanı tanıtmaq üçün nəsə bir şey eləməyə cəhd edirlərmi? Çünki çoxdurlar onlar Amerikada.
Onlar çoxdurlar, onlar da çoxu farsdan yazırlar və ya ingilisdən yazırlar. Onlar daha çox yazırlar, vəli çoxu İran həqdərdir. İran kültüründə yazıblar yani.
Amerikanın George Washington Universitetinin professoru Həsən Cavadinin dedikləri. Həm yerlilərin hər 5-ci gün Azadlıq Radiosundakı görüşü burada bitdi. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağlıq olsun, görüşərik.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7 FM
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Çetin keçesen.
inanmam o bakışa, o kara, o yağışa. Derdime derman olmaz min bir lokman yığışa. Gözüme bulut gelir, küçemene dar gelir. Sevirem diyecektim. Gelirsen yürü.